Ba Efeso sapita misato. Pona oyo, ngai Paulo, mutu na boloko na Yesu Kristo, pona bino batu oyo bozali bayuda te, na bondele epai na Nzambe. Bosili koyoka sango na mosala oyo Nzambe, kati na boboto na ye, asili kopesa na ngai na kukukisa pona bino. Nzambe asili kobimisa emoniseli, epai na ngai pona koyebisa ngai likambo oyo esili kobombama. Nauti kokoma mwa maloba mususu na tina na oyo, na kotanga yango, bokoki koyeba mayele oyo nazali na yango, na makambo ebombami na tina na Yesu Kristo. Na tangu na kalakala, Nzambe asili kotalisa likambo yango epai na batute, kasi sikoyo, Nzambe asili kobimisa yango na mulimo na ye, epai na batoma na banebi satu na ye. Likambo yango ezali oyo. Pona sango malamu, batu oyo bazali bayuda te, bakuki kozua elongo na bayuda, mosolo Nzambe azali kobomba pona batu na ye, bazali nzoto moko, pe bango, lokola bazali kati na elaka oyo Nzambe asalaki kati na Yesu Kristo. Nasili kokuma mosali na sango malamu, pona likabo oyo na Nzambe, kati na ngolu na ye, ye asili kopesa pona ngai, pona nguya na ye. Ngai nazali moke koleka kati na batu nyonso na Nzambe. Kasi Nzambe asili kotia ngolu epai na ngai na kopesa sango malamu na mosolo na kosila te na Kristo epai na batu oyo bazali bayuda te, pona kopesa batu nyonso na kokabola na ndenge nini esengeli likambo oyo Nzambe abombaki ekuki komonana. Nzambe oyo azali mozalisi na biloko nyonso, asili kobomba likambo oyo utakala. Boye sikoyo, na nzela na lingomba, bakonzi, pe batu na nguya na bisika na lora, bakuki koyeba ndenge nyonso na mayele na Nzambe, tango bazali komona makambo oyo nyonso. Nzambe asalaki boye lokola likambo ye akanisaki na liboso penza, oyo ye akukisaki kati na Yesu Kristo mokonzi na biso. Kati na lisanga elongo na ye, pe pona kondima na biso kati na ye, tozali na bosomi na komitalisa liboso na Nzambe na kobanga te. Pona oyo, nasengi bino kozala na motema makasi pona konyokola oyo nazali kozwa na tina na bino, mawa yango ekopesa bino litomba monene. Pona oyo, na kwei na mabolongo liboso na tata, oyo mabota nyonso na lora, na mokilibazwi kombo na bango epai na ye. Nasenge epai na Nzambe, lokola mosolo na kembo na ye ezali, apesa bino kozwa makasi pe nguya pona molimo na ye kati na motema na bino penza. Boye Kristo afanda na motema na bino pona kundima. Nasengi ete botelema na makolo makasi kati na bolingo, pe elongo na batu nyonso na Nzambe, boye ba bolingo na Kristo ezali monene boni, molai boni, na likolo boni, pe na bozido boni. Ya solo, bokoki koyeba bolingo na ye, ata mutu moko te akoki koyeba bolingo yango nyonso, boye bokoki kotonda na kotonda nyonso na Nzambe. Epai na mutu oyo azali na nguya monene na kosala eleki likambo nyonso tosengi to bobele likambo tokanisi na nzela na nguya oyo ezali kosala na motema na biso. Nzambe azwa kembo kati na lingomba na ye pe kati na Kristo na tangu nyonso pe na seko. Amen.